Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ljusë në ruar mirë dita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jemi me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Nuk ka zgjidhje për krizën politike në Kosovës, zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk i përjashtojnë PDK-ja, LDK-ja dhe AKR-ja, por kundër mbetet AK. Kosova zbret në vendin e 92 kur bëhet fjalë për lirinë e shtypit, po në organizata Reporterët pa kufi. Hillary Clinton përsërit qëndrimin se GND-ja ka dhënë vendimin për sovranitetin e Kosovës. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy po viziton Tiranën. Arestimi i Ratko Mladiqit është çështje kohe, thot presidenti serb Boris Tadić. Për këto dhe zhvillime të tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, përfaqësuesja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon, e cila është angazhuar rreth procesit të udhëfyesit të vizave, sot do të vizitojë Kosovën. Ajo takohet me ushtruesin e detyrës së presidentit Kosovës Jakup Krasniqi dhe zyrtar të tjerë. Tema e bisedimeve pritet të jetë procesi i liberalizimit të vizave edhe për Kosovën. Beograd, arrestimi i Ratko Mladiqit është çështje kohe, ka deklaruar presidenti serb Boris Tadić për mediat vendase. Duaj që Serbia të lirohet nga pesha e kriminalëve të luftës dhe të bëhet një vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, i fokusuar në problemet që përmirësojnë jetën e njerëzve, tha Tadić. Edhe nëse gjykata e Hagës pushon së funksionuari nesër, ne do të vazhdojmë me të gjitha forcat tona të kërkojmë Mladiqin. Ky është detyrimi ynë para së gjithash ndaj viktimave të pafajshme dhe familjeve të tyre, tha presidenti serb. Tiran, presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy po viziton sot Tiranën, vi në Shqipëri me një mesazh inkurajimi për të vazhduar reformat dhe rolin pozitiv që vendi juaj luan në rajon, tha Van Rompuy përmes një deklarate në prag të vizitës. Takimin e parë ai e zhvillon me kryeministrin Sali Berisha, me të cilin do të japë një konferencë për shtyp. Sërish Tiranë, kreu i Senatit holandez Van der Linden ka mbështetur heqjen e vizave për qytetarët e Shqipërisë, por ka kërkuar nga institucionet që të sqarojnë shtetasit shqiptar për të drejtat dhe kufizimet e këtij procesi. Van der Linden i bëri këto komente në Tiranë pas takimit me kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli. Holanda ka qenë ashpër në mbikëqyrjen e përmbushjes së kriterëve nga ana e Shqipërisë për procesin në fjalë dhe atë të integrimit evropian. Në takimin e 7 dhe 8 nëntorit të ministrave të brendshëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, do të merret vendimi përfundimtar për liberalizimin e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën. Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara besojnë se Irani nuk ka kurfar bazash për të nxjerrë para gjyqit dy alpinistët amerikan, të cilët ndodhen në Burg në Iran. Alpinistët u burgosën para më shumë se një viti afër kufirit me Irakun. Ajo i bëri thirrje Iranit që për arsye humanitare t'i lirojë dy të rinjt, ashtu siç e liroi alpinistën amerikane Sarah Shurd në shtator. Sërish Washington, për të parën herë Departamenti i Mbrojtjes tha se është i gatshëm të pranojë aplikant për shërbimin ushtarak që haptas pohojnë se janë homoseksual. Njoftimi u bën brëm pasi gjykata federale në Kaliforni urdhëroi ushtrinë që të pushojë së zbatuari politikën, mos pyet mos tregoj, e cila po zbatohet tashmë prej 17 vitesh. Presidenti Barack Obama është zotuar që t'i jap fund kësaj politike. Londër, Britania do të bëjë shkurtimet më të mëdha në shpenzimet publike që nga lufta e dytë botërore. Shkurtimet më të mëdha do të prekin mbështetjen sociale dhe vendet e punës në sektorin publik, tha ministri i financave George Osborne. Ai shtoi se ka urdhëruar shkurtime në vlerë prej 83 miliard sterlinash deri në vitin 2015. Pritet shkurtimi 500 mijë vendeve të punës në administratën publike. Deklarata e Osborne-it vjen në kohën kur deficiti publik në Britani ka shënuar rekord. Zyra kombëtare e statistikave tha se deficiti publik në shtator u rrit në 20.7 miliard sterlina ose 32.5 miliard dollar. Paris, presidenti francez Nicolas Sarkozy ka urdhëruar policinë që t'i jap fund bllokadës së karburanteve në të gjitha depot e mbyllura nga protestuesit. Një treta e të gjitha pikave të furnizimit me karburant në vend janë të pafurnizuara për shkak të grevës në të cilën janë përfshirë dhe rafineritë. Franca është mbërthyer nga protestat që kanë paralizuar gjithë vendin. Shkaki i protestave është reforma pensionale që parashet rritjen e moshës së pensionit nga 60 në 62 vjeç. Protestat kanë qenë përgjithsisht paqësorë, por ka pasur dhe incidente të dhunshme ku kanë qenë të përfshirë studentët në rrethinat e Parisit dhe në Lyon. Reforma pensionale në fund të kësaj jave është para partë të votohet në Senat. Londër ish kryeministra e Britanisë së Madhe Margaret Thatcher, 85 vjeç, është shtruar në spital për të mjekuar nga infeksioni. Mediat britanike citojnë zëdhënësin e saj, të ketë thënë se gjendja shëndetësore e Thatcherit nuk është serioze. Belleville, Ontario, komandanti një bazë aerore të Kanadase ka përdorur autoritetin e vet për ta mësuar adresën e një vartëse të cilin e ka ngacmuar, brutalisht e ka dhunuar dhe e ka vrarë. Koloneli Russell Williams, i cili një kohë ishte pilot i kryeministrave dhe madje i mbretëreshës Elizabeth, gjatë vizitës së saj në Kanada në vitin 2005 u shpall fajtor për vrasje. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Partia Demokratike e Kosovës ka ftuar sot edhe pjesën tjetër të spektrit politik që të mbështet një zgjidhje sa më të shpejt për organizimin e zgjedhjeve për të dalë nga kriza institucionale. Opsionin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme nuk e kanë përjashtuar LDK-ja dhe AKR-ja, përderisa AKR-ja vazhdon të kundërshtojë idet e tilla. Nga Prishtina raporton Zgjedhi Ngashi.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë po bëhen gjithnjë më tepër si opsion real për të dalë nga kriza institucionale e shkaktuar tashmë me daljen e Lidhjes Demokratike të Kosovës nga koalicioni qeveresës. Partia Demokratike e Kosovës përmes antarit të saj të kryesisë Memli Krasniqi paraqiti sot qendrimin se është në pritje të partive tjera për një konsensus dhe nëse nuk gjendet, kjo parti politike u tha se do të inicion edhe zgjidhje të shpejta në mënyrë që boshllëku institucional të jetë sa më i shkurtër në kohë.
Por neve të gjitha zgjidhjet apo opsionet kushtetuese se janë pranueshme. Për neve vetëm është me rëndësi që vendi të dalë nga kriza sa më shpejt që tjetë e mundur. Askush mund ta mohoj që vendi është në krizë institucionale. Askush mund ta mohoj se ka boshllëk institucional. Sot ka ministri të cilat LDK-ja e ka lënë shkret, ku nuk ka as ministër, as zëvendësministër. Sot nuk ka adresë në ato ministri për partnerët e tyre ndërkombëtar.
Ndërkohë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila deri më sot nuk ka pranuar opsionin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, sot nuk i kanë ngurruar as kësaj zgjidhjeje. Antari kryesisë së LDK-së Skënder Hyseni tha se LDK është për organizimin e zgjedhjeve me datën 13 shkurt, por nëse shtrohet si nevojë, ai tha se do të shkohet edhe në zgjedhje të jashtëzakonshme.
E shansi të pa efekt. Çdo përpjekje që LDK-ja të nxirrë si një parti politike e cila po shkakton kriza pa të i kaluashme. Ju jeni dëshmitar të ideve të shumta që kanë qarkulluar për zgjedhje të jashtëzakonshme. Si një zgjidhje akoma më e shpejtë për daljen nga gjendja e krijuar. LDK-ja do të pajtohet për të dyja variantet.
Aktualisht si opsioni më i përfolur është që nisme në kuvend për mocionin e mosbesimit të qeverisë Thaçi të ndërmerr një nga partitë opozitare. Alianca Kosova e Re, sipas nënkryetarit të saj Ibrahim Akolli, mbështet qëndrimet që koha e krizës institucionale të jetë sa më shkurt, kështu që ai tha se nuk e sheh 13 shkurtin si datën e vetme optimale për zgjedhjet e ardhshme.
Ne nuk përjashtojmë asnjë mundësi që parashë kushtetuta. Është patolerueshme që të shikohet që vendi të futet në krizë edhe më të thellë edhe të mos veprohet. Në çdo vend normal, momentin kur qeveria humb shumicën, natyrisht parlamenti vendos për veprimet e tjera. Mendojmë se tashmë është koha për veprimet menaxhora politike që vendit mos zhytet në krizë më të thellë.
Subjekti politik që më së shumti kundërshton zgjedhjet e jashtëzakonshme është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Nënkryetari i parë i saj Blerim Shala tha se mund të gjendet një konsenzus që këto institucione të funksionojnë deri më datën 13 shkurt.
Po për mbinjen tonë qeveria e Republikës Kosovës që shmotja ka humbur funksionalitetin, sidomos pas zgjedhjeve të kaluara lokale, por nëse ka pak vullnet politik mund të sigurohet një pajtueshmëri të funksionimit të kuvendit të Kosovës dhe të qeverisë së Kosovës deri në zgjedhjet e 13 shkurt.
Sot është mbledhur dhe grupi punues për reforma të zgjedhore. Aty janë parashtruar shumë ide për këto reforma, por shumica ishin të pajtimit se koha mund të mos premtoj miratimin e këtyre reformave para zgjedhjeve të ardhshme. Sidoqoftë, një parsyr reale të punës dhe qëndrueshmërisë institucioneve aktuale të Kosovës mund të paraqesë edhe seanca e radhës së kuvendit, ku për herë të parë partia shumicë PDK-ja, e cila drejton qeverinë e Kosovës, do të jetë pakisë në kuvend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria aktuale pa gjysmën e ministrave nga pikpamja kushtetuese mund të vazhdojë së funksionuari deri në zgjedhjet e rregullta. Por përfaqësues të PDK-s thonë se kjo qeveri mund të kryejë vetëm punë rutinore. Opozita po thonë se meqë nga pikpamja kushtetuese nuk ka dilema, atëherë si e tillë, kjo qeveri mund të nisë të procese të rëndësishme siç janë bisedimet. Kronike Albana i Sufit.
Që nga dalja Lidhjes Demokratike të Kosovës nga koalicioni qeveritar, Partia Demokratike ka ngritur zërin duke kërkuar zgjedhje të jashtëzakonshme, për shkak se siç thuhet qeveria nuk mund të funksionojë përgjysmuar. Por dilemat për këtë i heqë njësit e së drejtës kushtetuese, që thonë se juridikisht Qeveria mund të vazhdoj jetën deri pas zgjedhjeve, çfarë do qofshin ato. Një nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, Arsen Bajrami, Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se edhe pse pa 6 ministra, qeveria duhet të qëndrojë në detyrë derisa të zgjedhet ekzekutivi i ardhshëm.
Pa marr parasysh se si do të rrjedhen gjërat rreth shpërndarjes së parlamentit, qeveria duhet me funksionuar qoftë si qeveri në mandat të plot kushtetues, qoftë si qeveri në dorëheqje, derisa pas zgjedhjeve në procedura kushtetuese të mandatohet dhe të zgjidhet kryeministri i ri. Dhe kjo është një praktikë e rregullt parlamentare, sepse nuk lejon kurfar vakumi ligjor dhe vakumi institucional, për shkak se në vendet demokratike shteti asnjë moment nuk duhet të ngjet pa ekzekutiv.
Megjithatë, projekte të rëndësishme si bisedimet me Serbinë apo miratimi i ligjeve dhe strategjive vitale duket se do të shtyhen. Qeveria, tashmë e përbërë vetëm nga PDK-ja dhe minoritetet, nuk dëshiron që të shtyjë përpara ato që i cilëson procese të rëndësishme për vendin. Arsen Bajrami shpjegon.
Patyshim, projekte me interes vital dhe projekte strategjike kërkojnë një qeveri stabile me legitimitet plot, nuk është rasti me qeverinë aktuale për shkak të përgjysmimit të saj. Por punët e përditshme rutinore dhe punët e drejtimit operativ të shtetit duhet i zhvillojë qeveria. Për shkak sfidave që e presin Kosovën, siç janë procesi i bisedimeve, procesi i afirmimit ndërkombëtar të Kosovës dhe gjendja në veri, është më së domosdoshmi që zgjedhjet e jashtëzakonshme të mohojnë sa më shpejt.
Një qendrim i tillë shihet me skepticizëm nga deputetët e opozitës. Njohësi i çështjeve juridike, deputeti i Aleancës Kosova e Re, Riza Smaka, thotë se nuk ka nevojë që të ndërpritet asnjë proces i rëndësishëm. Ai thotë se deklaratat se nuk mund të funksionojë qeveria me kapacitete të përgjysmuara më shumë kanë konotacione politike.
Ata për krijuar klimë politike nezvolishme që ti shkaktojnë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Pikrisht kjo është kjo. Këtë e bëjnë për ta dramatizuar, për ta krijuar një klimë se me domos duhet bëhen ato sa më parë që është e mundur e tjera e tjera. Ata po flasim për ato rrjedhat normale që do duhet ishin, që shteti thane ka një duhet ta ketë një stabilitet kushtetutar juridik.
Smaka madje thot se nuk duhet evituar as bisedimet me Serbinë nëse kërkohet që të fillojnë para zgjedhjeve të parakoshme apo të jashtëzakonshme.
Sot kisha votuar kurdo herë që proceset politike vazhdojnë, sepse kjo që ka ndodhur se ke fundit ka ndodhur në shtetet që kanë tradita 1000 vjeçare. Domethënë nuk ka ndodhur asgjë që do ta kishim thujt të jashtëzakonshme. Prandaj edhe bisedimet me Serbinë, unë bie fjala nuk do të kisha ashtu, por do të kisha vune në agjend edhe në dinamik.
Zgjedhjet e parakoshme janë caktuar nga ushtruesi detyrës së presidentit të mbahen më 13 shkurt, por braktisja e koalicionit nga ana e LDK-s ka ngjallur debatin nëse zgjedhjet duhet mbajtur këtë vit për të evituar thellimin e krizës institucionale. Ende nuk ka konsensus të subjekteve politike në lidhje me këtë çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka përsëritur synimin e Shteteve të Bashkuara që sa më shumë shtete ta njohin Kosovën. Sipas asaj opinioni GND-s ka dhënë vendimin për sovranitetin e Kosovës. Clinton i bëri këto komente pas takimit me homologun slovak i cili premtoi angazhimin e Bratislavës në vendosjen e raporteve Prishtinë-Beograd.
Vetëm pak ditë pas kthimit nga vendet e Ballkanit Perëndimor, rajoni ka qenë sërish në qendër të deklaratave të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Clinton ka përsëritur qëndrimet rreth shtetësisë së Kosovës dhe dialogut të pritshëm mes Prishtinës dhe Beogradit.
Certainly the United States thinks that the issue of independence and sovereignty is decided by the International Court of Justice.
Padyshim Shtetet e Bashkuara mendojnë se çështja e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës është vendosur nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, Clinton, pas takimit me homologun e saj slovak Mikulaj Gjurinda. Slovakia është një nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën. Megjithëse Clinton dhe Gjurinda vlerësuan pozitivisht raportet mes dy vendeve, mosmarrveshjet rreth Kosovës vazhdojnë. Por shefi i diplomacisë slovake theksoi se nuk ka presion nga Washingtoni për të njohur Kosovën. Megjithë dallimet, Clinton dhe Gjurinda kanë ndarë të njëjtin mendim rreth nevojës së dialogut Kosovë-Serbi.
We think that Serbia and Kosovo have an opportunity now under EU sponsorship to engage in a dialogue.
Ne mendojmë se Serbia dhe Kosova kanë tani mundësinë që me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të përfshihen në dialog në mënyrë që të fillojnë të zgjidhin çështjet praktike që vazhdojnë të jenë ndërmjet tyre, tha Clinton. Edhe Gjurinda premtoi që Bratislava do të ndihmojë në vendosjen e komunikimit Prishtinë-Beograd.
It is not a goal to recognize Kosovo. The goal is to help or to facilitate to establish relations between Belgrade and Pristina.
Nuk është qëllim në vetvete njëja e Kosovës, qëllimi është të ndihmojmë apo të lehtësojmë vendosjen e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, marrëdhënie që mbi të gjitha janë të qëndrueshme. Unë besoj se Slovakia, një vend që nuk e ka njohur Kosovën, mund të ndihmojë, tha Gjurinda. Megjithatë, shefja e diplomacisë amerikane përsëriti se Washingtoni dëshiron që sa më shumë vende ta njohin Kosovën.
Obviously we would like to see more countries recognize Kosovo now that the International Court of Justice decision has been determined.
Padyshim ne duam që më shumë vende ta njohin Kosovën, veçanërisht tani që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka dhënë vendimin e saj, theksoi Clinton. Shtetet e Bashkuara përmes sekretares Clinton, por dhe zyrtarëve të tjerë kanë theksuar gjatë kohëve të fundit gatishmërinë amerikane për përfshirje në dialogun Kosovë-Serbi, dialog që kërkohet edhe nga rezoluta e shtatorit e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Rezoluta përcaktonte Bashkimin Evropian si lehtësues të dialogut. Bashkimi Evropian vazhdon të mos ketë qëndrim unik rreth Kosovës për shkak se 5 nga 27 vendet anëtare ende nuk e kanë njohur shtetin e ri.
Në raportin për lirinë e shtypit në vitin 2010, organizata Reporterët pa kufije ka radhitur Kosovën në vendin e 92 ose 17 vende më poshtë se vitin e kaluar. Reporterët pa kufi thonë se disa gazete janë lidhur me partitë ose grupet financiare dhe disa grupe rregullisht e praktikojnë shantazhimin përmes reklamave. Theksi nga raporti Reporterëve pa kufi ka përgatitur Vullnet Poshka.
Indeksi i lirisë së shtypit i reporterëve pa kufinje ka radhitur Kosovën në vendin e 92 nga vendi 75 që mbante vitin e kaluar. Nga vendet e rajonit Shqipëria ndodhet në vendin e 80. Serbia është 85-ta, Bosnia e 47-ta, Mali i Zi 104-ti, Maqedonia 68-ta, ndërsa Kroacia në vendin e 62-të. Indeksi e pasqyron shkallën e lirisë që gazetarët dhe mediat e kanë në çdo vend të botës, si dhe përpjekjet e autoriteteve për ta siguruar këtë liri. Në pjesë për Kosovën thuhet se shtypi ende është në fillesat e tij, duke lënë hapësirë për më shumë ndikim nga mediat elektronike. Radio Televizioni i Kosovës vazhdon të zgjerohet në ndikimin e qeverisë. Financimi i tij varet nga vullneti i parlamentit, i cili nuk pritet ta privojë veten nga kjo lev që përcjell situatën. Kontratat e ish drejtorëve nuk janë ripërtrirë dhe kanë skaduar 3 vjet më parë. Ish udhëheqësia mbetet aty dhe është në mëshirën e qeverisë, thot organizata Meselin në Paris. Reporterët pa kufi thonë se qasja në informata do të dhënë publike në Kosovë mbetet e vështirë dhe ende nuk është e garantuar me ligj. Organizata thotë se ashtu si Komisioni për Media, edhe Këshilli i Mediave është në ndikimin e qeverisë. Në Kosovë ka 8 gazeta të përditshme private, por disa janë të lidhura me partitë politike apo grupet financiare që zhvillojnë sferën e ndikimit të tyre. Në mungesë të investimeve nga jashtë, disa grupe rregullisht e praktikojnë shantazhimin përmes reklamave, ku mbështetjen financiare japin përmbulime të caktuara mediatike. Pavarësia editoriale vuan nga mungesa e pavarësisë financiare, vetë cenzura e cila edhe më tej minon pjesë të profesionit, është përkeqësuar nga mungesa e një statusi të vërtetë social për gazetarët, thon Reporterët pa kufi. Lista për 178 shtetet e pasqyron situatën me lirinë e shtypit në periudhën 1 shtator 2009-1 shtator 2010. Për të hartuar indeksin, Reporterët pa kufi kanë përgatitur një pyetësor me 43 kritere që vlerësojnë lirinë e shtypit në çdo vend. Këtu përfshihen ndikimi drejtpërdrejt i gazetarëve, si vrasje, burgosjet, sulmet fizike apo kërstnimet dhe ndikimi i medjave si cenzura, konfiskimi gazetave, bastisjet dhe ngacmimi. Organizata e vlerëson shkallën e pandëshkueshmërisë për shkeljet e lirisë së shtypit. Reporterët pa kufi e matin edhe nivelin e vetë cenzurës në çdo vend dhe aftësinë e medjave për të hetuar dhe për të kritikuar. Presioni financiar gjithashtu përfshihet në vlerësimin përfundimtar. Pyetësori analizon edhe kuadrin ligjor për monopolet e medjave dhe nivelin e pavarësisë së medjave publike. Në analizë gjithashtu pasqyrohen edhe shkeljet e lirisë së rrjedhjes së informatave në internet. Reporterët pa kufi kanë marrë parasysh jo vetëm abuzimet nga ana e shtetit, por edhe nga milicitë armatosura, nga organizatat klandestine, si dhe nga grupet që bëjnë presione të ndryshme.
Raportin e publikuar sot nga organizata Reporterët pa kufi se Kosova radhitet në vendin e 92, gazetarë kosovarë dhe antarët e Komisionit për Media në Kuvendin e Kosovës e cilësojnë të sakt. Ata thonë se mediat e shkruara dhe ato elektronike janë të kontroluara nga politika dhe grupet e caktuara të interesit. Kronikën Adi Ahmetit.
Drejtori ekzekutiv i Asociacionit e Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, pohon se nuk është befasuar nga rënja që ka shënuar liria medjave në raportin e Reporterëve pa kufi. Shqetësimet që kanë ngritur Reporterët pa kufi, Mushkolaj thotë se janë adresuar disa herë edhe nga asociacioni që ai drejton.
AGPK-ja konsideron se përpos shantazheve dhe presioneve politike dhe të grupeve tjera të interesit, gjithashtu problem i cili vazhdon edhe me tutje të jetë indikativ, janë faktë dhe lidhjet e pranarve të shumicës e medjave në Kosovë që i kanë me politikën dhe pastaj bëhen prej politikës për interesat e politikës.
Pas publikimit të raportit të reporterve pa kufi me anë të një komunikate për media ka reaguar edhe Unioni Gazetarëve të Kosovës. Rënja e lirisë shprehjes në vendin tonë për 17 vende brenda një viti tregon më së miri se gjendja e mediave në vendin tonë në këtë vit ka qenë shumë e rëndë, thuhet në komunikat. UGK-ja ka vërejtur se kohët e fundit janë shtuar presionet mbi mediat, por nuk kanë munguar as kërcënimet ndaj ekipeve të medjave dhe gazetarve. Unioni Gazetarve konsideron se kjo gjendje medjave është e patolerueshme dhe duhet të intensifikon përpjekjet për ngritjen e lirisë shprehjes në mënyrë që Kosova të mos mbetet edhe në këtë fushë prapa vendeve të rajonit, thuhet mes tjerash në komunikat. Në anën tjetër, organizata Reporteret pa kufi thot se edhe Këshilli i Medjave të Shkruara është në ndikimin e qeverisë. Nehat Islami, drejtori zyre se këtij këshilli, mohon një konstatim të tillë.
Shumë arsye. Arsye e parë se ne jemi këshill vetë organizuar dhe këtu vinë kryeredaktorët e gazetave, vendime të merren në mënyrë të pavarur.
Në Kosovë ka 8 gazeta të përditshme private, por disa janë të lidhura me partitë politike apo grupet financiare të cilat e zhvillojnë sferën e ndikimit të tyre, thuhet në raport. Astrid Gashi është kryeredaktore në të përditshmen Zëri. Edhe Gashi pohon se politika dhe partitë politike tentojnë në masë të madhe që të ndikojnë në mediat vendore e posaçërisht në gazetat e përditshme.
Pjesë e shtypit i tonë është shumë jashtëm në drejtim të partive të traktuarve politike, si dhe të shtypit e pavarur. Ndërsa shtypi i pavarur është e pafaqësuar me shumë presion edhe probleme të caktuara nga forma e presionit politike deri te ato presionet e grupeve të interesit dhe presionet ekonomike.
Seliria shtypit në Kosovë nuk është në nivelin në duhur, thot edhe Sad Brajshori, kryetari i Komisionit për Media në Kuvendin e Kosovës. Ai thot se shumica medjave të shkruara dhe elektronike në vend janë të kontrolluara nga politika dhe grupe të caktuara të interesit.
Mediat në Kosovë janë të kontrolluara nga politika, janë të kontrolluara nga grupet e interesit, janë të kontrolluara nga bosët e vet dhe gazetaria si fuqi e madhe që ndikon të shumë në ndryshimin e shoqërisë, të ne vazhdon të ngelet akoma një dëshire pa realizuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë mendime të ndryshme për gjetjen e një zgjidhje e lidhur me strategjinë e privatizimit të PTK-s. Ata thonë se strategjia nuk i ka marrë votat e nevojshme në Kuvend. Kronikë Arton Konushevcit.
Kryetarja e Komisionit për Telekomunikacion e Ekonomi, Myzejene Selmani nga AKR-ja, thot se komisioni që ka bërë rekomandime mbi strategjinë e fjalë konsideron se ai dokument duhet të kthehet sërish në seancë plenare.
Ka qenë vetëm numri 50 deputetë në seancë, me 50 deputet nuk mund të kalojnë një dokument strategjik qysh është PTK-ja. Duhet të rishikohet çështja e strategjisë së privatizimit të PTK-s dhe në seancën e kaluar shkroi pa rekomandimet e komisionit parlamentar, të cilat nuk u votuan.
Nga ana tjetër, Hyde Hyseni nga Partia Demokratike e Kosovës konsideron se janë dy mundësi për zgjidhjen e problemit në lidhje me strategjinë e cila parashet privatizimin e PTK-s.
Mendoj se janë dy rrugë. Ajo kushtetuese do thotë në procedurë të shqyrtimit bazës kushtetuese dhe kjo do ta çonte çështjen në gjykatën kushtetuese ose eventualisht rrugë procedurale brenda kuvendit duke u thirrur në rregullorën e kuvendit. Shikuar objektivisht, çështja që është kontestuar ka qenë çështja e kuorumit.
Ndërkaq Armand Zema, antar i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi nga radhët e LDK-s, thotë se strategjia për PTK-n duhet të procedohet sipas rregullorës së punës së kuvendit.
Kryesia mund ta vjen në vendim se a ka qenë votimi ligjor ashtu siç është parashë rregullorja e punës dhe atëherë mund të procedohet me tutje. Nëse ekzistojnë të gjitha këto modalitete, atëherë zakonisht kryesia merr vendim dhe kjo mund të përcillet për në zyrën e presidentit të vendit për në nënshkrim apo jo.
Zema i konsideron se kryetari kuvendit e Kosovës duhet që sa më parë të udhëzoj zyrën ligjore ta interpretoj rregulloren e punës e kuvendit, madje sipas tij para se çështja të shkojë në zyrën ligjore të presidentit.
Kjo është mënyra e vetme që mund të interpretohet një votim a ka qenë i rregullt apo jo në seancën e kuvendit të Republikës së Kosovës. Të gjitha të tjerat mund të jenë mendime politike.
Sipas nenit 80 të kushtetutës së Kosovës thuhet se ligjet, vendimet dhe aktet e tjera miratohen nga kuvendi me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm dhe që votojnë. kuptojnë, nëse presidenti Republikës së Kosovës brenda 8 ditësh pas marrjes së ligjit nuk merr asnjë vendim për shpallin ose kthimin e tij, ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrimin e tij dhe publikohet në gazetën zyrtare. Për këtë çështje deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Hydajet Hyseni thotë:
"Nuk jam i sigurt dhe nuk e kam të studiuar nëse vlen kjo edhe për akte të tilla siç është strategjia, që është megjithatë një dokument i natyrës tjetër. Po mendoj, si thuhet, ka një parim drejtësi, kush mundet më shumë, mundet edhe më pak, mund edhe të jetë kjo, mund funksionojnë kështu në këtë mënyrë."
Ndërkaq, sipas rregullores së kuvendit të Kosovës për kuorum, rregulli 31 thot: "Vendimet që merren në mbledhjen e kuvendit janë të vlefshme në qoftë se në kohën kur merren kanë qenë të pranishëm më shumë se gjysma e gjithë deputetëve të kuvendit. Ligjet, vendimet dhe aktet e tjera të kuvendit konsiderohen të miratuara kur për to të kenë votuar shumica e deputetëve të pranishëm dhe që votojnë, me përjashtim të rasteve kur me kornizën kushtetuese dhe në këtë rregullore parashihen ndryshe." Për Radio Evropa nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi drejtorit të ÇKU-s Alisadriu për mospranimin e barnave esenciale në këtë institucion me më pak se 6 muaj afat për dorim ka nxitur reagimet ke zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë. Vendimi i tillë i tejkalon kompetencat e drejtorit të ÇKU-s dhe është një vendim i kundërligjshëm, thon zyrtarë në këtë ministri. Kronike Ariana Kasapullit.
Arbenita Paeziti, shefe e divizionit për furnizim e barna në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se vendimi në fjalë i tejkalon kompetencat e drejtorit të ÇKU-s, pasi që nuk përputhen me udhëzimet administrative.
Ministria e Shëndetësisë ka bërë presion të vazhdueshëm që ky, domethënë presion që ky vendim është i kundërligjshëm, pasi që Ministria furnizimet e veta i bazon në udhëzimin administrativ që rregullon deponimin, distribuimin dhe dispenzimin e barnave esenciale, dhe furnizimet e qendrës klinike universitare, të gjitha strukturave shëndetësore bëhen në baza mujore, dhe të gjitha barnat që kanë afat deri në fund të atij muaji duhet të shpenzohen brenda strukturave.
Drejtori i ÇKU-s nuk është prononcuar me gjithë përpjekjet për të marrë përgjigjen e tij në lidhje me akuzat se ai nuk është kompetent për të marrë vendimin në fjalë, por zëdhënësi i qendrës klinike universitare Shpend Fazliu ka thënë për Evropën e Lirë se në bazë të ligjit për produkte dhe pajisje medicinale parashihet që asnjë produkt medicinal nuk mund të hyjë në institucionet shëndetësore pa pasur të paktën 6 muaj afatin e skadencës, ndërkaq sipas Fazliut zoti Sadriu nuk ka vepruar në mënyrë të kundërligjshme.
Përderisa kë vendim që është i miratuar, domethënë në vitin 2003, ai është ende i vlefshëm.
Në anën tjetër, Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se zyra ligjore në këtë institucion ka analizuar këtë vendim të drejtorit ekzekutiv dhe ka ardhur në përfundim se me nenin 16 të statutit të ÇKU-s, një vendim i tillë i marr nuk është në kompetencën e drejtorit.
Ministria e Shëndetësisë është në dieni për një vendim të tillë të kryeshefit ekzekutiv të ÇKU-s, sipas cilit ndalohet pranimi produkte medicinale dhe pajisje mjekësore me afat skadimit më pak se 6 muaj. Mirpo, ministria, një vendim i tillë nuk është në kompetencë të drejtorit. Pra, Ministria e Shëndetësisë ka më shumë probleme se si t'i bëj furnizimet, sepse ka barna, cilat vinë Kosovë dhe shpenzohen mrenda muajit ose mrenda javë. Kështu që shumica barna faktikisht nuk presin 6 muaj në depot e ministrisë, por ato distribuohen institucionet shëndetësore dhe shpenzohen.
Sidoqoftë, zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se me vendimin e Sadriut do të psojnë më së shumti pacientët. Arbenita Pajaziti nga Ministria e Shëndetësisë thotë se shumica e barnave janë material i shpenzuar në baza ditore, javore apo mujore dhe një vendim i tillë i bën dëm si pacientëve po ashtu edhe Ministrisë së Shëndetësisë.
Citostatik është një barë androkusht cilin na e kemi fakturuar qendrës klinike universitare në muajin e 5 të këtij viti dhe i cili ka skaduar në muajin e 30/10, tash skadon dhe ai barë ka mbeti fakturuar dhe në depon ton nuk është shfrytzu, ndërsa sasia ka qenë sasia që na shpenzohet për një muaj, ose kanë qenë 5 shiringat një barit filgrastim, bari ky i cili një shiring kushton për shembull 300 euro dhe i cili nuk është shfrytzuar nga qendra klinike universitare.
Ndërkaq zonja Pajaziti thotë se tashmë Ministria e Shëndetësisë është duke formuar një komision hetimor dhe do të dalë me dëmet materiale që ka shkaktuar ky vendim i marr nga ÇKU-ja. Qendra klinike universitare gjatë vitit është duke u ballafaquar me mungesë të madhe të barnave nga lista esenciale. Buxheti që ky institucion ka pasur këtë vit në dispozicion ka qenë 17 milion euro, krahasuar me vitin e kaluar që buxheti i po këtij institucioni ka qenë 20.200.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.